Нават калі сусветныя дні моладзі арганізуюцца ў большай ступені Ватыканам, іспанцы могуць унесці ў яго ўласныя ідэі, сказаў арцыбіскуп Йозеф Клемен, сакратар папскай рады па справах свецкіх. Іерарх з боку апостальскай сталіцы з'яўляецца галоўным арганізатарам сусветных дзён моладзі, якія пройдуць 16-21 жніўня ў Мадрыдзе. Рымскі бок дае базавую мадэль. Мы з'яўляемся як бы шарнірам паміж удзельнікамі з усяго свету і мясцовым касцёлам, сказаў арцыбіскуп. Іспанцы расстаўляюць акцэнты падчас асноўных пунктаў праграмы, такіх як адкрыццё выстаў, цырымоніі сустрэчы папы, катэхез начнога чування ў суботу вечарам і крыжовага шляху, паведаміў ватыканскі іерарх. Гісторыя касцёла ў Іспаніі стане адным з самых галоўных акцэнтаў сусветных дзён моладзі. Паводле арцыбіскупа Клеменца, глыбокія карані веры ў Іспаніі, шматлікія святыя, велічныя саборы і творы рэлігійнага мастацтва для многіх маладых людзей стануць магчымасцю сканцэнтравацца на сваіх адносінах з Богам. Іерарх прызнаў, што ў Іспаніі існуе з аднаго боку вялікая група вельмі актыўных вернікаў, а з іншага ёсць таксама людзі з больш стрыманым стаўленнем да веры і касцёла. У параўнанні з мінулымі сусветнымі днямі моладзі ў Сіднеі ў 2008 годзе каталіцкі касцёл у Мадрыдзе з'яўляецца, на думку ватыканскага іерарха, нашмат больш аўтарытэтнай арганізацыяй. Існуе вялікая колькасць парафій, а таксама ў адукацыйнай і сацыяльнай сферах касцёл вельмі актыўны, адзначыў арцыбіскуп Клеменс.